Yle Puhe. Politiikka Radio.
Vaalit ovat demokratian ohittamaton ja ylittämätön toimitus, mutta minkälainen kieli pitää oppia, jos tulee vaikka sattumalta valituksi Euroopan parlamenttiin? Tätä yritämme hahmottaa tänään tässä Politiikka Radion Puheet päreiksi perjantaissa. Studiossa jälleen toimittaja Pajunen ja dosentti Heikkinen. Terve taas, Vesa.
Terve, Tapio.
Eurokieliongelmien lisäksi tarjoilemme tietysti jälleen myös poliitikkojen twiittejä elämästä sekä valitsemme politiikan kuukauden sanan, mutta näiden ohella ajattelimme myös pohtia sitä, miksi maailmasta kyllä löytyy puolustusliittoja, kun kuitenkin usein hyökkäys on se paras puolustus.
Politiikka Radio.
Aluksi kuitenkin eurokielen saloihin. Euroopan unionin kielen käyttö on osa nykysuomalaista todellisuutta. Halusimme tai emme, tai siis kun vuonna 1994 kansanäänestyksessä reipas puolet suomalaisista halusi, niin tässä sitä ollaan. Suomi on osa EU:ta, mutta kuinka hyvin me, Vesa, tätä EU-kieltä ymmärrämme?
Mehän ymmärrämme sitä täydellisesti, vai mitä?
Niin siis me, mutta yleisesti.
Yleisesti. Joo, tämä on kiinnostava juttu. Voi ajatella, että Euroopan unionihan on tämmöinen kieliliitto. Sen ohjelmassa sanotaan, että kansojen viralliset kielet on myös EU:n virallisia kieliä. Eli nyt EU:ssa on muistaakseni 24 virallista kieltä ja EU:n paperit mainitsevat, että tätä kielellistä monimuotoisuutta pyritään suojelemaan. Ja siinähän on tietysti sitten se, että kun sanotaan, että Suomikin on siellä muiden joukossa, niin se ei nyt kuitenkaan ihan samassa asemassa ole sitten kuin nämä niin sanotut valtakielet.
Onko se jonkinnäköinen vähemmistökieli siis EU:ssa
no,
vai?
Kaikki viralliset asiakirjat, kyllä asetukset ja direktiivit ja muut käännetään suomen kielelle, mutta se päivittäinen toiminta minun käsittääkseni siellä parlamentissa niin on sitten näiden isompien kielten avulla toimitaan. Ja suomalaisten tapauksessa kai se yleensä on englanti ja se toinen suuri EU-kieli on ranska. Eli nyt ensinnäkin kun uusia europarlamentaarikkoja mietitään, niin olisi oikein hyvä, jos hallitsisi jommankumman näistä valtakielistä tai vaikkapa molemmat.
Mutta siis Vesa, stop, nyt tarvii heti peruuttaa, koska kun EU:sta puhutaan, niin heti on paikallaan perusselvitys. Siis, että, siis Suomen kielellä on joku status EU:ssa, mutta se ei ole kuitenkaan ihan sama status kuin englannilla tai ranskalla, mutta että sen statuksen kautta kuitenkin meille on taattu tällainen oikeus, että nämä asiakirjat käännetään suomeksi. Ja
kyllä, niin
pois.
Siis, kyllähän sillä on ihan periaatteessa ne kielet on tasa-arvoisia siellä, mutta käytännön syistä ei voi kaikkia asiakirjoja kaikkien kielten kanssa ristiin kääntää. Siinä tulisi satoja erilaisia variantteja, jos on lähemmäs 30 kieltä ja sitten käännetään kaikista kielistä kaikille kielille. Kaikki keskustelut ja tulkkaukset ja muut. Ymmärrät varmaan, että se olisi niin kuin ihan mahdoton toimenpide. Niin käytännössä sitten työkielinä käytetään usein näitä niin sanottuja isoja kieliä, isojen vanhojen jäsenmaiden pääkieliä.
Eli tästä siis tulee se, kun europarlamentaarikot sanovat, kun heiltä kysytään kielitaidosta, niin aina toteavat sen, että englanti on ohittamaton. Mutta ranskakin tärkeää.
Kyllä, näin on. Siis se on jännä näitä kielipareja. On ilmestynyt tämmöinen teos kuin Suomen kielen tulevaisuus, jossa pohditaan myös Suomen asemaa EU-kielenä. Niin siellä sanotaan, että silloin 2009 kieliparien määrä oli 420. Eli jos mietitään, yhdistetään nämä kaikki mahdolliset kombinaatiot. Niin tämä johtaa tietysti siihen, että kaikkia näitä ei voida työkielenä sillä tavalla käyttää. Ja sitten täällä EU-komission käännösosastossa työskentelee 2500 lingvistiä ja kääntäjää. Että aika hyvin se työllistää meitä kieli-ihmisiä niin sanotusti. Ja sitten on laskettu sekin, että kuinka paljon tämä monikielisyyden ylläpitäminen ja suosiminen tulee maksamaan EU-kansalaisille. Se maksaa 2,5 euroa vuodessa. Tai on maksanut silloin, kun tämä on laskettu. Että me jokainen nyt maksamme vähän siitä, että tämä kielellinen moninaisuus saa elää.
Niin se, eli siis se, että EU on ottanut tämän kielellisen monimuotoisuuden jossain määrin erityissuojelukseensa.
Kyllä.
Niin,
kyllä siitä pitää maksaa.
Siinä on hintansa.
Sillä on hintalappu. Kyllä. Puhutaan näistä hintalapuista. Mutta sä varmaan tarkoitit oikeastaan sillä kysymyksellä, että minkälaista kieltä pitäisi osata käyttää, niin tavallaan sitä EUn virkakieltä tai sitä hallintokieltä tai sitä säädöskieltä, mitä siellä suolletaan.
Niin oikeastaan kannan huolta näiden europarlamentaarikkojen puolesta. Niin. Eli tässä kun nyt Suomessakin europarlamentaarikkoja on äänestetty tuonne parlamenttiin, niin minkälainen kieli heidän pitäisi sitten ikään kuin oppia tai omaksua, jotta he pärjäävät siellä, koska heidänhän pitää pärjätä siellä, jotta he voivat suomalaisten asioita meidän puolestamme edesauttaa.
No jos lähestyisi vaikka tästä näkökulmasta, että minkälaista se suomalainen virkakieli on. Se on aika pitkä virkkeistä ja pitkä sanaista ja on vaikeita termejä. Ja, niin jos tämän europarlamentaarikko hallitsee, niin se on niin kuin alkeet. Mutta EU-kielestä on sanottu, että se on vähän niin kuin potenssiin kaksi. Se on vielä mutkikkaampaa, ne on keskimäärin vielä vaikeampia kuin suomenkieliset virkatekstit tai säädöstekstit. Virkkeet on pitempiä, vielä sanat on pitempiä, termit on vieraampia. Että kyllä se aikalaista asiantuntemusta edellyttää, että siitä pääsee kärryille. Ja se jännä puoli on siinä, että se tietysti vaikuttaa myös suomalaiseen lainsäädäntöön, kun niitä direktiivejä otetaan täällä esimerkiksi huomioon.
EU on pullollaan näitä lyhenteitä. Siitä tietysti herää kysymys, että miksi, mutta ehkä tämäkin pitäisi aloittaa ihan tästä sanasta meppi. Siis meppi, europarlamentaarikko. Siis niin. mistä se tulee? Mistä se meppi tulee?
Parlamentin jäsen, siis englanninkielisestä.
Eli Member of European Parliament,
joo.
MEP.
Onneksi meillä on tämmöinen lyhenne lista, jossa on selitetty EU-lyhenteitä. Pitäisikö ottaa muutama näytettä?
Anna tulla.
Tulee
vaan.
Konkretiaa. Minkähän näistä nyt ottaisi? Täällä on esimerkiksi tämmöinen ensimmäisenä kuin COREPER, on pysyvien edustajien komitea. Tai sitten on EAGGF, Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahasto. Tämä on ehkä tutumpi tämmöinen vaikkapa kuin ERM, Euroopan valuuttamekanismi. Sitten on ESPRIT, Euroopan strateginen tietotekniikan tutkimus- ja kehittämisohjelma ja niin edelleen ja niin edelleen. Siis Euroopan unioni näyttäytyy aikamoisena organisaationa, jossa on erilaisia hierarkiatasoja ja kaikille näille on hienot ja mutkikkaat nimitykset. Sitten se näyttäytyy erilaisena teksteinä ja tekstilajeina ja näillekin on tietysti mutkikkaitakin nimityksiä.
Niin joo, kyllä unioni, se on monimutkainen rakennelma. Oikeastaan voisi sanoa, että jopa väkisinkin se on monimutkainen rakennelma. Siis se on monikielinen, yhdistää lukuisat eurooppalaiset kansallisvaltiot pohjoisesta etelään, idästä länteen. Mutta ei se kuitenkaan täysin yhdistä. Siis osa asioista on haluttu pitää kansallisella tasolla ja osa unionitasolla. Se on myös poliittinen elin, se on lakia säätävä elin. Tässä riittää näitä tasoja, jotta tämmöinen sekametelisoppa on valmis.
Joo, ja kyllä se sitten näkyy tekstitasolla, että käsi sydämelle, että kuinka moni on käynyt esimerkiksi netissä katsomassa näitä Euroopan parlamentin päätöslauselmia. Minä olen.
Käsi sydämellä
totean tämän nyt tässä kuvan ulkopuolelta. Niin
sinulla on joku siinä kädessäkin.
Minulla on kädessä, niin mä sattumanvaraisesti tämmöisen tiistaina 15. huhtikuuta tänä vuonna hyväksytyn tekstin tulostin ja näytti ihan siltä, että joo, ihan kiva pieni teksti, mutta siinä olikin, anteeksi nyt vaan, siinä oli 80 liuskaa.
Ja sen otsikko molemmin puolin,
otsikko kertoo jo tästä aika olennaista, että minkälaista tämä kieli on, ihan näin konkreettisena esimerkkinä. Yritän lukea tämän. Euroopan parlamentin lainsäädäntö päätöslauselma 15. huhtikuuta 2014 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yhdenmukaisten sääntöjen ja yhdenmukaisen menettelyn vahvistamisesta luottolaitosten ja tiettyjen sijoituspalveluyritysten kriisiratkaisua varten yhteisen kriisinratkaisumekanismin ja yhteisen kriisinratkaisurahaston puitteissa sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen EU numero pälä muuttamisesta COM C7022 tavallinen lainsäätämisjärjestys ensimmäinen käsittely.
Siis tämä,
mä en jaksanut lukea niitä koodeja, niitä oli pitkät liian.
Siis, tämä oli siis sattumanvaraisesti valittu.
Kyllä.
Ja tuo oli pelkkä otsikko.
Tämä oli pelkkä otsikko. Ja tämä itse asiassa, kun tähän tekstiin tutustuu vähän silleen tekstianalyyttisesti, niin se mitä tuossa sanoin, että virkkeet on hyvin pitkiä, mutkikkaita, monilauseisia, sanat on älyttömän pitkiä ja abstrakteja, ja niistä muodostetaan älyttömän pitkiä ja abstrakteja lausekkeita, niin kyllä pitää hyvin paikkansa tämmöisellä tämän tarkastelun perusteella.
Ja kaiken lisäksi tuo on siis käännetty asiakirja.
Se on käännetty. Siis sehän tässä se on ongelma. Siis kääntäjiä ei nyt syytetä ollenkaan.
Ei.
Eikä oikeastaan niitä laatioitakaan. Tässä nyt on muodostunut tämmöinen käytänne, jota pitäisi varmaankin parantaa. Ja tähän on yritetty kovasti kiinnittää huomiota, että ne alkuperäistekstit, niin niiden pitäisi olla selkeitä ja ymmärrettäviä ja asiallisia, niin se kääntämistyö helpottuisi. Monesti on sanottu, että käännökset saattavat jopa olla selvempiä kuin ne alkuperäistekstit. Toisaalta kääntäjät joutuu pitäytymään niissä alkuperäisissä muotoiluissa.
Mutta joka tapauksessa tuollainen kieli, se pitää ottaa haltuun,
kyllä,
jos mielii toimia europarlamentaarikkona.
Näin se on vaan.
Politiikka Radio.
Ukrainan kriisin takia Suomessa on käyty jälleen kuumaa NATO-keskustelua. Pääministeri Katainen kertoi julkisesti kannattamansa Suomen NATO-jäsenyyttä. Hallituspuolueista kokoomus ja RKP ovat aika NATO-myönteisiä. Vihreissä puolestaan Heidi Hautala on todennut, että puolueen NATO-kanta voi mennä uusiksi. Urpilainen sanoo, että en näe mitään perusteita siihen NATO-intoiluun, jota ehkä nyt sitten Ukrainan verukkeellakin Suomessa halutaan jälleen nähdä. Ja puoluetoveri Johannes Koskinen komppaa viitaten puolustusministeri Carl Haglundin lausuntoon, että nyt puolustusministerin marssi on kiihtynyt NATO-laukaksi. Herkkää on tämä NATO-keskustelu. Tuntuu olevan, tästä saa sellaisen vaikutelman, että kaikki vaan kyttäävät toisten lausuntoja. Toiset vaativat keskustelua ja toiset pyrkivät hillitsemään keskustelua. Ja
mikä siinä on taustalla? Siis takavuosina käytiin myös, puhuttiin ytimiin menemisestä. Eikö Paavo Lipponen puhunut silloin aikana, että Suomen pitää olla kaikissa ytimissä? Ja silloin Naton vastustajat vaati keskustelua siitä, että tarkoittaako Lipponen myös Natoon menemistä. Eikö se ollut näin?
Joo, kyllä se siinä oli semmoinen klangi, että Lipposen Eurooppa-politiikka tunnettiin nimenomaan tästä, että hän vie Suomen kaikkiin ytimiin, mutta Natosta ei paljon puhuttu. Ja poliitikot, jotka suhtautuvat Natoon varauksellisesti, niin perään kuuluttivat, että tästä pitäisi nyt keskustella, että mihinkä Suomea ollaan viemässä.
Mä olen nyt pannut merkille, että viime aikoina se on ollut kääntynyt vähän toisin päin, että keskustelua vaativat ne lähinnä, jotka haluaisivat Suomea viedä lähemmäs NATOa tai jopa Suomen liittyvän NATOon. Eli tämä liittyy ehkä siihen, että kansalaismielipidehän on ollut pitkään NATO-vastainen tai suuri osa enemmistökansasta on vastustanut NATOon liittymistä.
Kyllä tässä tällainen ikään kuin käänne on tapahtunut, että nyt nimenomaan ne, jotka myönteisesti NATOon suhtautuvat, niin peräänkuuluttavat tätä keskustelua. Kokoomus on NATO-myönteinen puolue, ja Lenita Toivakka kokoomuksesta niin tässä juuri totesi, että hän pitää häkellyttävänä tätä, että turvallisuuspoliittista keskustelua pyritään yhä tukahduttamaan Suomessa. Hänen mukaansa tämä keskustelu, jota tänä keväänä on käyty, niin, eli se, että kenellä saa olla mielipiteitä NATOsta, kuka saa puhua siitä, miten siitä saa puhua, mihin sävyyn, niin se on Toivakan mielestä kuin aikamatka menneisyyteen. Että, ja hän on sitä mieltä, että minkä maailmassa pitäisi muuttua, jotta NATOsta saisi keskustella. Että mutta kun näitä asia-argumentteja tässä nyt sitten kaivataan, niin mikäs tämä NATO oikein on? No sehän on tietysti North Atlantic Treaty Organization, eli Pohjois-Atlantin liitto.
Niin, tästä nyt päästään tämmöiseen kielelliseen ytimeen, että miten tästä suomeksi puhutaan. Ja itse asiassa mä en nykyään oikeastaan hirveästi enää luota noihin nettilähteisiin, niin minä välillä kaivan aina Otavan ison tietosanakirjan esiin, joka on hyvältä vuodelta 1963. Ja siellä on tämmöinen artikkeli.
Keskeltä kylmää sotaa.
Se on hyvien asioiden vuosi, voin näin henkilökohtaisesti sanoa sen. Niin siellä on tämmöinen artikkeli kuin Atlantin sopimus. Ja sehän tosiaan solmittiin tämä Atlantin sopimus 49 vuonna. Ja siinä oli mukana Belgia, Kanada, Tanska, Ranska, Islanti ja niin edelleen. Norjakin oli siinä tietysti silloin ja Yhdysvallat toki ja muitakin. Mutta sitten tässä sanotaan tässä Otavan isossa tietosanakirjassa vuodelta 1963, että joulukuussa 1950 sopimusvaltiot päättivät 1951 perustaa Pohjois-Atlantin sopimusjärjestön suluissa NATO. Eli tavallaan niin kun tämä antaisi viitteitä siihen, että alun perin tämä NATOn ikään kuin avattu nimi on ollut Pohjois-Atlantin sopimusjärjestö. Ja sitten meillä on pitkään puhuttu siitä puolustusliittona tai pelkkänä liittona. Että tässä on aika mielenkiintoinen tämä suomennos.
Kyllä.
Sehän on sanatarkkaan suomennettunahan se on kai sitten tämä sopimusorganisaatio tai sopimusjärjestö. Mutta miksi se on suomeksi, miksi sitä mainitaan niin usein puolustusjärjestönä? Kyllähän se NATO määrittelee itsensä sitten myöhemmin näissä, kun määritellään, että mitä me olemme, niin siinähän sanotaan, että miten se nyt olikaan, sulla oli peruskirja kädessä.
Joo, kyllä. Eli siis Pohjois-Atlantin sopimuksen heti johdannossa, siinä varsinaisessa, joka Washingtonissa 49 on allekirjoitettu, niin siinä heti johdannossa todetaan, että ovat vakaasti päättäneet yhdistää voimassa yhteisen puolustuksen sekä rauhan ja turvallisuuden säilyttämisen puolesta. Ja sitten ytimessä on tämä 5. artikla, joka edelleenkin esiintyy uutisteksteissä. Ja siinä artikla 5 mukainen aluepuolustustehtävä on tämän liittokunnan ainoa peruskivi, oli kylmän sodan vuosien aikana. Ja nyttemmin sitten mukaan on tullut kriisinhallintaa. Uusia turvallisuusuhkia, terrorismin torjuntaa, joukkotuhoaseiden leviämisen ehkäisemistä, ympäristökatastrofeja, niitäkin NATO nykyään. Muun muassa tässä Bosnia-Herzegovinassahan nyt on nämä valtavat tulvat olleet, ja se on iso humanitaarinen katastrofi siellä.
NATO on valmistautunut myös avaruudesta tuleviin uhkiin, minun muistini mukaan, tai ainakin tästä on vitsailtu Tähtien sata -projektien yhteydessä.
Se on aina se hyvä kysymys, että kumpi valmistautuu, NATO vai Yhdysvallat valmistautuu, niin, mutta joka tapauksessa siis Bosnia-Herzegovinaan NATO menee sinne nyt auttamaan. Ja mutta sitten tämä viides artikla on kiinnostava, siis tässä sopimuksessahan myös määritellään tämä alue, eli millä puolustusta harjoitettiin, ja sopimuspuolet puolustavat Euroopassa tai Pohjois-Amerikassa Ranskan Algerian hallinnollisia alueita vastaan, sopimuspuolen lainkäyttövallan alaisia alueita tai saaria vastaan Pohjois-Atlantin alueella ravun kääntöpiiristä pohjoiseen.
Onko nyt tulee vain sellainen kysymys, että onhan se kiva, että esimerkiksi Turkki on puolustamassa Pohjois-Atlanttia, eikö vaan?
Tämä on tämä alkuperäinen teksti, että kun Turkki tuli mukaan, niin sitten tähän on tullut lisäklausuu.
Joo, ilman muuta. Eli Pohjois-Atlantti on laajentunut aika lailla.
Kyllä, juu.
Sehän on tietysti se kysymys, että jotkuhan mielellään korostaa sitä, että tämä on sotilasliitto. Koska tämä puolustus, meilläkinhän on puolustusvoimat Suomessa. Ei ole hyökkäysvoimia eikä esimerkiksi sotavoimia näin virallisella tasolla, vaan se on nimenomaan rakennetaan puolustuksen varaan niitä. Nehän on asevoimat, aseelliset voimat, jotka ikään kuin valmistautuu kriisiin ja sotatilanteisiin. Ja sitten tietysti NATO vastustajat puhuu mielellään hyökkäysliitosta, että tämä retorinen peli on tietysti kovaa tässä.
Mitäs muita puolustusliittoja meiltä löytyy? Meiltä löytyy Varsovan liitto, tai ei löydy enää, mutta löytyy.
Niin, historiassa.
Mutta siellä oli sitten, se oli sitten viralliselta nimeltään, eihän se ollut Varsovan liitto, vaan se oli sopimus ystävyydestä, yhteistyöstä ja keskinäisestä avunannosta.
Mm, sopimusliitto sekin.
Mm. Englanniksi The Wars of Pact ja muodollisemmin The Treaty of Friendship, Cooperation and Mutual Assistance.
Sulla toi englanti sujuu hyvin. Pitäisikö meidän vaihtaa ohjelman kieltä?
Mikä se Varsovan liitto oli?
Niin, no eikö se nyt näin yleisen tietämyksen perusteella niin ollut Naton vastavoima?
Sotilasliitto, jonka itäblokin maat solmivat Naton vastapainoksi ja nimellisesti uudelleen aseistautuneen Saksan liittotasavallan muodostaman uhan torjumiseksi.
Kyllä.
He pelkäsivät, että Saksa hyökkää. Mutta tätä ei pidä sekoittaa The Treaty of Warsaw, eli Varsovan sopimukseen. Se on vuodelta 70 ja se liittyy taas Willy Brandtiin. Siinä tunnustettiin tämä toisen maailmansodan Oder-Neisse-linja, sen voimassaolo Puolan ja Saksan välillä.
Monenlaisia liittoja.
Kyllä, ystävyysliitto. Meilläkin oli ystävyysliitto.
Oli vai?
Oli. Oletko jo unohtanut? Se oli pitkään voimassa.
Nyt lyö tyhjä.
YYA-sopimus.
Niin,
sopimus ystävyydestä, yhteistoiminnasta ja keskinäisestä avunannosta Suomen tasavallan ja sosialistisen neuvostosta tasavaltaan liiton välillä.
Voiko sitä verrata näihin NATO- ja Varsovan liittosopimuksiin?
Tässä on ensimmäinen artikla siinä tapauksessa, että Suomi tai Neuvostoliitto Suomen alueen kautta joutuvat aseellisen hyökkäyksen kohteeksi Saksan tai muun sen kanssa liitossa olevan valtion taholta. Suomi uskollisena velvollisuuksilleen itsenäisenä valtiona tulee taistelemaan hyökkäyksen torjumiseksi.
Eli voi.
Ja sitten tässä on tämä Paasikiven kädenjälki, eli tämä toinen artikla. Korkeat sopimuspuolet tulevat neuvottelemaan keskenään siinä tapauksessa, että ensimmäisessä artiklassa tarkoitetun sotilaallisen hyökkäyksen uhka on todettu.
Niinpä niin.
Eli tämä oli tämä Paasikiven lisäys tähän hommaan.
Se ei ole automaatti, vaan keskustellaan.
Juuri näin.
Joo. Tiedätkö muuten, tuossa Natossa on kiinnostava puoli, mistä on nyt noi kansainvälisen politiikan tutkijat puhuneet, ja oikeastaan mielenkiintoinen sana on tämä turvallistaminen. Eli se tarkoittaa sitä, että esitetään joku tietty asia tai aihe tämmöisenä turvallisuusuhkana, ja sitten tarvitaan joku organisaatio, joka ikään kuin takaa sen turvallisuuden. Puhutaan myös turvatakuista. Niin tätähän tässä NATO-retoriikassa aikaisemmin on myös tämmöinen turvajärjestö, turvaliitto.
Vakuutus, joku on verrannut sitä kotivakuutukseenkin jopa.
Niin, kyllä.
Mitäs luulet tästä poliitikkojen NATO-keskustelusta? Se minulle tuli semmoinen ajatus, että se kiertää niin pahasti kehää, että tässä on pakko olla kyseessä jonkinnäköinen psykologinen trauma tässä NATO-keskustelussa, joka suomalaisia poliitikkoja piinaa.
Niin, ja minne ne traumat yleensä viedään psykologiassa, sinne lapsuuteen.
Milloin suomalaiset nykypoliitikot olivat lapsia, kylmän sodan vuosina?
Niin, olisiko tässä nyt niitä kaikuja?
Sieltäkö se kumpuaa, kylmän sodan kokemuksista? Siellähän oli tietysti paljon tämmöistä uhkaa, ydinsotauhkaa, ja Suomi oli suuren ja mahtavan Neuvostoliiton rajanaapurina, ja joskus koki asemansa uhatuksi. Niin ehkä se on sitten niin, että suomalaisten poliitikkojen pitäisi ehkä hankkiutua NATO-psykiatrin puolelle.
Onko semmoinen virka perustettu.
Pitäisi varmaan perustaa, en tiedä siitä, ja minkälaista kompetenssia se vaatii.
Hyvä ehdotus, mutta siis tämä kylmä sota, se on jännä juttu, että mä itse olen lapsuuteni viettänyt Venäjän rajalla, muutama kilometri yli rajalle. Ja meillä puhuttiin aina, että se on niin hyvin vartioitu raja, ettei siitä ole mitään uhkaa. Ja mä olin vähän niin kuin herran kukkarossa siellä, että olen sitten kyllä kuullut, että jotkut pelkäskin, mutta mulla oli oikein turvallinen olo.
Turvallisin raja maailmassa.
Kyllä.
Politiikka Radio.
Viimeksi nostimme esiin poliitikkojen twiittejä elämästä, ei politiikasta. Elämänmakua löytyi poliitikoilta, viimeksi ainakin Antti Kaikkoselta, Alexander Stubbilta, Tarja Filatovilta, mutta minkälaisia twiittejä elämästä tällä kertaa on löytynyt?
No nyt oikeastaan mä poimin muutaman pari tuommoista tämmöistä muistoa kunnioittavaa twiittiä, jotka oli mun mielestä aika kiinnostavia, koska yleensähän poliittisessa keskustelussa ei tavallaan niin kuin näitä syvimpiä mieltymyksiä tai tunteita ehkä tällä tavalla näin suorasti tuoda esiin. Esimerkiksi Paavo Arhinmäellä oli 16. huhtikuuta tämmöinen twiitti. Suuren suomalaisen jalkapallolegendan Aulis Rytkösen muistoa kunnioittaen. Piste. Se oli aika tehokas jotenkin. Jäi miettimään, että ei tarvi muuta sanoa. Ja tavallaan vähän niin kuin muusta tekstilajista tuttu, että on vähän niin kuin jostain. Oltaisiin haudalla ja laskettaisiin seppele ja sanottaisiin tämä.
Eikä somessa.
Eikä somessa, mutta somessakin voi näköjään tämmöisiä virtuaalisia seppeleitä laskea. Ja sitten vähän samantyyppinen oli, Eurooppahan tarvitsee kuulemma Mitroa, niin Mitro Repo twiittasi 19. toukokuuta. Ystävän ristikonsertti oli elämys. Kari Tapio oli armoitettu taiteilija Jumalan armosta. Konsertti hieno muistoele. Se oli aika liikuttava twiitti suorastaan.
Kyllä, kyllä. Moni muistelee lämmöllä Kari Tapiota.
Joo. Mitro Revolla on sitten vähän rehvakkaampiakin twiittejä. Sain katiskasta 4 ankeriasta ja kesän ensimmäisen ruohonleikkuunkin tehtyä.
Molemmat suoraan katiskasta.
Kiitos tästä, tämä oli hauska. Nyt taas vaalikentille sitten palataan politiikkaan. Tässä on Twitter-maailmassa tapahtunut nyt suuria asioita. Meillä on pääministeri nyt twiittailee, kun tosin entinen pääministeri.
Niin, Matti Vanhanen tuli Matti Twitteriin.
Joo, ja hän totesi toisessa twiitissään, vastasi jollekin, että pitkän pohdiskelun jälkeen tulin tänne. Se luo hänestä kuvaa tämmöisen harkitsevana herrasmiehenä. Olen myös vähän tarkkaillut sitä, kuinka paljon poliitikot sillä tavalla avautuvat Twitterissä, että käyttävät ikään kuin omaa kotikieltään, murrettaan.
Murrekieltä, niin.
Niin, ja aika vähän näyttäisi olevan. Tästä on poikkeus Paula Risikko. Hänellä oli parikin tuommoista.
Pohjalainen tyttö.
Pohjalainen, ja tämä voi liittyä siihen, että murteen tutkijat, hän on puhunut murteiden eri statuksista, että esimerkiksi eteläpohjalainen murre käy vaikkapa mainoksiin, koska se on semmoista jämerää ja jämeryyttä osoittavaa perisuomalaista jollakin tavalla. Mutta esimerkiksi Savon murre ei välttämättä sovi kaikkiin mainoksiin, se ei ehkä ole niin jollakin tavalla luo semmoista vakuuttavuutta. Savolaisia twiittejä ei ole paljon näkynyt, mutta Paula Risikkohan täräytti 2. toukokuuta tämmöisen twiitin. Jos mä nyt osaan tätä murretta, se on vähän niin ja näin. Mä lähären. Eli kokoomuksen puheenjohtaja kisaan. Ja sitten 17. toukokuuta tähän tyyliin, tämä on vielä vaikeampi sanoa, maharotoonta ei ookaan. Että kyllä sitä murrettakin siellä toivoisi vähän enemmänkin.
Hänhän muun muassa inhoaa kärmehiä.
Niin justiinsa. Oliko sulla jotain?
Joo, Mirja Vehkaperä. Raviurheilu on hieno laji, matkalla Kajaaniin ja raveihin. Oma loimilähtökin. Hip hei.
Hienoa, loistavaa.
Oli aivan pakko tarkistaa, mikä on loimilähtö. Minä kun en tiedä tästä raviurheilusta yhtään mitään. Loimikin oli vähän outo juttu, mutta se sain selville, että se on hevospeite. Hevosen selkään puettava tämmöinen peite, jonka tarkoitus on suojata hevosta kylmältä. Mutta loimilähtö, se ei auennut minulle, että mikä ihme se sellainen on.
Onko se tämän kansanedustajan mukaan nimetty?
Lukisiko siinä hevospeitteessä sitten Mirja Vehkaperä?
Todennäköisesti.
Tällaista. Sitten juoksee siellä kyllä. Sitten.
Tai voitettuaan saa tämän loimen selkäänsä.
Niin sekin voi olla. Mutta tosissaan tämä on arvoitus, että en tiedä.
Tästä tulee palautetta.
Noista loimilähdöistä yhtään sen enempää, mutta
hienolta kuulostaa.
Hauska twiitti kuitenkin. Ja sitten Krista Kiuru twiittaa, en tiedä onko tämä poliittista vai ei, mutta Veturitallin päiväkoti on pop. Ja siinä voi tietysti olla, että nyt on väännetty kättä jonkun päiväkodin puolesta tai vastaan, mutta en tiedä.
Tai sitten hän on vierailut jossain päiväkodissa.
Kiurulla on myös aika paljon näitä hyvin uniikkeja twiittejä. Twitterihan tietysti paikka, jossa pitäisi kiteyttää joku helmiajatus. Ja Kiurulla on tällaisia kiteytyneitä twiittejä. Yhtenä päivänä tuli 9 kappaletta, laskin tuossa, ja sitten toisena päivänä löysin 10 kappaletta saman twiitin. Tässä on erittäin ajaton ajatus tämä lisäsin uuden valokuvan Facebookiin. Se tuli 9 kertaa yhtenä päivänä.
Hän on lisännyt 9 kuvaa ja se tulee sieltä automaattisesti tämä ilmoitus Twitteriin.
Tämä on todella kiteytynyt ajatus, tämä lisäsin uuden valokuvan Facebookiin.
Aikamme kuva.
Mutta mitä nämä kuvat sitten ovat olleet, niin se on taas toinen juttu kokonaan. Niin. Enpä käynyt katsomassa, että oliko ne politiikasta vai elämästä ne kuvat.
Vai molemmista.
Politiikka Radio.
Sitten on jäljellä vain kuukauden sana. EU:sta kun tässä on tänään puhuttu, niin ajattelin ehdottaa sinulle Vesa kuukauden sanaksi lingvistijuristia, mutta
Mikä se semmoinen otus oikein?
Kun en tiedä.
Onko siinä viiva välissä?
Kun en tiedä, niin ajattelin, että ei kai nyt sentään.
Joo, se on ihan hyvä. Sitä tietysti miettiä. Mutta mulla oli pari ehdokasta, oli demokratia.
Demokratia?
Nyt on puhuttu demokratiasta ja sen olemattomuudesta. Ja Suomihan sai kiitosta demokratiastaan. The Economist-lehti oli aika synkkä, että demokratia on Euroopassa ja maailmassa huonontunut tai ottanut takapakkia. Mutta sanottiin, että Suomessa on yksi positiivinen esimerkki, eli kansalaisaloitteet. Mm-hmm. Mikä on uudenlaista demokratiaa. Ja sitten tuosta oikeastaan päästään tähän mun toiseen ehdokkaaseen. Eli nythän tehtiin kansalaisaloite niin sanotun pakkoruotsin lopettamisesta, tai siis että koulussa ei olisi enää niin sanotusti pakko opiskella ruotsia.
Eli nyt pääsemme sitten seuraamaan sitä, että mitä tämä uusi demokratia tuo tullessaan.
Se tuo juuri tätä tullessaan, että sitten 60 000 ihmistä allekirjoitti aloitteen pakkoruotsista luopumiseksi ja jo tämä koko termi pakkoruotsi loukkaa monia, mutta käytetään sitä nyt tässä, kun sitä on tässä keskustelussa käytetty. Ja siitähän nousi valtava haloo sekä siellä eduskunnassa oli aika kiivasta keskustelua, että varsinkin sitten somessa. Pikkasen vaan sanon tästä keskustelusta sen verran, että jotenkin siinä paistoi siellä eduskuntakeskustelussa se, että ei nyt aina välitetä niitä faktoja kauhean hyvin tarkistaa näissä keskustelussa, vaan argumentit perustuu johonkin muuhun, esimerkiksi tunteeseen. Esimerkiksi Pirkko Ruohonen Lerner totesi jotain sen suuntaista, että ruotsin pakko-opiskelu niin kuin sotkee muiden kielten, esimerkiksi tärkeimmän kielen, eli englannin opiskelu. Että nämä menisi jotenkin niin kuin sekaisin, varsinkin pojilla. Tästähän minä olin kovin tuohtunut, koska itse olen lukenut jostain, että mitä enemmän näitä kieliä oppii, niin sitä helpompaa oppia aina sitten uusi. Että ne ei niin kuin sotke toisiaan, vaan tukee toisiaan.
Onko matematiikan opiskelu pois fysiikan taidoista?
Näin voisi kysästä tietysti. Siellä oli aika rajua kielenkäyttöä. Kristina Gestrin RKP:stä sanoi, että tämä kansalaisaloite on, tai siihen liittyvä keskustelu on esimerkki erityislaatuisesta roskapuheesta. Ja sitten taas muutos 2011 ryhmän edustaja James Hirvisaari sanoi, että suomalaiset pakotetaan opiskelemaan suomen ruotsalaisten äidinkieltä. Eli hän tässä nyt pisti vastakkain suomea puhuvat suomalaiset ja suomen ruotsia puhuvat suomalaiset, jotka ilmeisesti ei tämän mukaan sitten oikeastaan olekaan suomalaisia. Kaikkea kummallista. Tähän liittyy monenlaista, mutta
emme ota tätä pakkoruotsia kuukauden sanaksi, vaan koska elämme demokratian aikaa ja olemme käyneet kautta Euroopan tässä toukokuussa äänestämässä europarlamenttivaaleissa, kuukauden politiikan sana on luonnollisesti vaali.
Vai vaalit? Sehän esiintyy useimmiten monikossa. Sitä verrataan tämmöisiin tapahtumiin, niin kuin häät tai hautajaiset tai juhlat tai illalliset. Mutta sitten esimerkiksi vaalilaissa taitaa olla yksikkömuoto, koska se korostaa sitä vaalitoimitusta.
Ja näitä löytyy paljon, näitä vaaliavustajia, vaaliavustuksia, vaaliehdokkaita, vaalihuoneistoja, vaalijulisteita, vaalijärjestelmää, vaalikaranteenia ja vaalikarjaa löytyy siis äänestäjät helposti johdateltavana laumana. Ja,
kyllä.
Ja vaalimökki löytyy, semmoinen löytyy puolueiden.
Onko se jalasmökki? Varmaankin.
Se voi olla jalasmökki, nimittäin koska esimerkiksi asuntovaunu on tyypillinen vaalimökki.
Joo, voidaan niinpä
kuljettaa mukana. Ja
vaalivankkurit.
Vaalivankkurit, vaalisaarna.
Joo.
Katsoi sanakirjasta, että vaalisaarna olisi vaalissa ehdolla olevan papin jumalanpalveluksessa pitämä näytesaarna.
Oho, tämä oli mulle ihan uutta. Mutta onko vaaleilla mitään tekemistä vaalimisen kanssa? Vaalitaanko siinä arvoja, demokratiaa?
Mitä siinä vaalitaan?
Niin, mutta se on jännä, että nehän on ihan eri sanoja. Tietysti tämä vaali on tullut tuolta länsinaapurista. Siellähän on vaalit. Eli se on lainasana suomalaisen demokratian ytimessä. Mm. Ja tarkoittaa tietenkin valitsemista.
Onhan meillä vaalirikoksia myös.
Onko niitäkin ollut? On. Vaalitaulujakin oli.
Ja vaalitappioita.
Ai tappioita ja voittoja.
Kyllä. Taisteluita. Vaalitaisteluita.
Politiikka Radio.
Näin tänään. Lisää puheita päreiksi pistetään jälleen juhannuksen tienoilla. Vai mitä?
Mitäs sitten pärehditään?
Joo, varmaan kesäisissä tunnelmissa ollaan jo siinä vaiheessa.
Ollaanko kesannolla jo?
Jos ei riittävän tiukkaa kitkemistä harrasteta, niin varmaan ehkä.
Tehdäänpä näin.
Näihin puheisiin.
Näihin puheisiin.
Yle Puhe. Politiikka Radio.